Melna holis kā plēve. Pastāstīšu jums par savu dzīves un karjeras gājumu. Par kāpnēm to grūti nosaukt. Drīzāk tāds kā slidkalniņš.
Agrāk es biju maiss. Nu, maisiņš drīzāk. Ar rokturiem un stingru dibenu. Ar prieku garīgi, kad varēšu ķerties pie darba. Un tad tas notika.
Es lepni nesu abolus. Nu, mazliet pārspīlēju, protams. Viens abols tur bija. Liels abols. Ne pārāk liels īsnībā. Vispār tā jau bija vīnoga. Es tiešām nesaprotu, kāpēc pērkot vienu vīnogu ir jāņem maisiņš. Bet tas vismaz bija darbs.
Pēc tam es nonācu izgāstuvē. Kā tad sapņo viena vecā plēva? Kā es būtu gribējis nonākt izgāstuvē? Bet kas tev deva? Ilgi vazājos apkārt. Īsu brīdi strādāju par ārstu putnu biedrēku kokā.
Vējš aizpūta tālāk.
Gribēju iekārtoties par plēvu piena zupas.
Nepieņēma. Tad nu es sāku ienīst pasauli un aizgāju uz mežu partizānos. A ko gan es mānu? Kāds es partizāns? Vienkārši visiem pa kājām maisos. Plēve tāda.
Aizvāciet man no šeiens, vai vismaz ņemiet tos maisiņus tikai īstam darbam. Nevet plēvu mežā, bet jo to izdarīs kāds cits, lūdzu aiznes to uz atkritumu urnu. Plēve nav smaga.